Dalasen.
Dalasen.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan vam želim, 10:05. Verujem da ćete i naredna dva sata provesti sa nama u našem prepodnevnom magazinu na talasima prvog programa Radio Beograd. Osetno hladnije, danas najtopliji u Užicu, najhladnije u Užicu 8 stepeni, u Negotinu do 16, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu, kažu meteorolozi, biće do 12 stepeni, slično vreme do vikenda, onda ponovo prolećne temperature i lepše vreme, kome se svi nadamo. To najavljuju meteorolozi, a vreme i da najavimo o kojim temama i koja pitanja danas postavljamo u našem magazinu. Srbija i Bosna i Hercegovina uklonile su barijere za izvoz određenih proizvoda. Hoće li biti nastavljen taj trend i sa drugim državama u regionu? To je naša prva tema. Posle toga govorimo o dešavanjima u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon 22 meseca rada i saslušanih više od 500 svedoka, specijalni istražitelj Robert Mueller zaključuje da Donald Trump ili bilo ko iz njegovog okruženja nije sarađivao sa Rusijom u predsjedničkoj kampanji 2016. godine. I dok Trump ističe da je istraga osramotila i njega i zemlju, demokrate tvrde da priča još uvek nije okončana. O aferi koja prati Trumpa razgovarat ćemo sa Ivanom Vujačićem, nekadašnjim ambasadorom u Americi. Govorimo u drugom satu o još jednoj prevari srpskih radnika koji su otišli u inostranstvo da bi radili i zaradili za sebe i svoje porodice. Iako se godinama izveštava o raznim sumnjivim agencijama i posrednicima u pronalaženju posla, i dalje se dešavaju prevare koje se po ljude završavaju kao najgora noćna mora. Ne samo u Srbiji, već u celom svetu brak je u krizi. Zbog čega? Statistika, dakle, kaže da sve manje mladih opredeljuje za brak. Da li savremenom društvu nedostaje neka vrsta pripreme za ovu vrstu zajednice, u našem prepodnevnom magazinu objasniće nam Jasna Lovrić, psiholog i osnivač škole za brak. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograd.
Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Every time we say
island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see.
Slušate naš prepodnevni magazin i već na početku sam najavila da ćemo razgovarati o uklanjanju barijera za izvoz određenih proizvoda. Hoće li biti nastavljen taj trend i sa drugim državama u regionu? Mi smo ove barijere uklonili sa Bosnom i Hercegovinom. Šta će biti sa ostalim susedima? O tome razgovaram sa Amalijom Pavić, izvršnom direktorkom Američke privredne komore. Dobar dan i hvala što ste odvojili vaše vreme za našu emisiju.
Dobar dan i vama.
I čisto da podsjetim naše slušaoce da vaša, odnosno Američka privredna komora u Srbiji okuplja više od 200 međunarodnih i domaćih kompanija koje zapošljavaju preko 100.000 ljudi. One su ukupno u Srbiju investirale 14 milijardi evra. Nedavno je bio jedan sastanak, konferencija na kojoj se upravo govorilo o ukidanju ovih barijera i morala sam da pojasnim zbog čega smo vas baš sada zvali, a vi ste i najavili da će ova priča zapravo biti u fokusu i 2019. dakle ove tekuće godine. Pa dok smo stigli.
Pa hvala vam na prilici da pričamo malo i o tome. Prošle godine je dosta toga urađeno. Pomenuli ste Bosnu. Sa Bosnom je potpisano prihvatanje dokumenata izdatih od strane akreditovanih laboratorija za neprehrambene proizvode, što u stvari znači da se priznaju one isprave koje se bilo da su proizvedene u Srbiji ili su proizvedene u Bosni sa obe strane granice. To, nažalost, nije slučaj u svim zemljama u regionu, pa je to jako bitno generalno izvoznicima, pogotovo kada govorimo o Srbiji koja sa okolnim zemljama i sa CEFTA-om ima veliki suficit, ima pokrivenost uvoza izvozom 300% u prošloj godini, onda vidimo kolika je to šansa.
I to je velika šansa za privrednike i za našu ekonomiju, da ne bude da mi pričamo jednu opštu priču. 2017. godine te barijere su polako počele da se ukidaju sa Bosnom i Hercegovinom i rezultati su bili odlični.
Apsolutno. Mi izvozimo na tržišta CEFTA, najviše u Crnu Goru i u Bosnu, ali i sa ostalim članicama CEFTA imamo značajan suficit. Tako da u tom smislu nije neophodno samo da imamo bilateralne sporazume o uklanjanju barijera. Jako je bitno da se gleda i na multilateralnom nivou, da se u okviru cele CEFTA, u okviru celog tog prostora Zapadnog Balkana zapravo ostvari nešto što je regionalni ekonomski prostor, brisanje granica, kreiranje većeg regionalnog tržišta u kome i roba i usluge i ljudi cirkulišu i bez carina i bez kvota i bez nacarinskih barijera.
I kako to izgleda na terenu? Evo, spomenuli ste laboratorije, pa kod uvoza, odnosno izvoza mleka i mlečnih proizvoda.
To je apsolutno je veliki je problem svuda u regionu. Mi smo tek ušli u taj proces. Ovo što ste vi rekli vezano za Bosnu, šta je potpisano, neke samo od necarinskih barijera su uklonjene, recimo.
Koliko ih je bilo? 13, ako se ne vrem da je naš ministar trgovine naveo.
Jeste. Nešto što je urađeno tokom prošle godine, to su sad zvuče kao jako male stvari, ali recimo propisi o deklarisanju prilikom izvoza piva su bili problematični, pa su bile raspored pakovanja mleka u šleperima, pa su bili problematični granični prelazi vezano za šećer, recimo. Tako da to izgleda kao jako sitni, izgledaju kao jako sitni problemi, a u stvari zagorčavaju život izvoznicima značajno.
Naravno, privrednicima i svima onima koji žele da uspostave bolju saradnju i naravno zarade više novca, ali samim tim i podignu nivo ekonomije. Rekli smo članice CEFTA i izgleda po ovome što ste vi rekli, ako grešim ispravite me, da svaka od ovih zemalja svoje propise, odnosno CEFTA sporazum, tumači na način kako njoj možda odgovara ili ne.
Pa jeste, CEFTA je jedna odlična zamisao koju ako pitate srpske posebno privrednike, oni će vam reći da postoje i problemi u implementaciji, odnosno da jedna od slabosti procesa je i način rešavanja sporova u okviru CEFTA i način, da kažem, rešavanja nekih nedozvoljenih barijera koje se uvode. To smo imali problema i sa Makedonijom ranije.
I sada sa Severnom Makedonijom i kakvi su planovi?
Jeste. I imalo je i tokom prošle godine nekih napredaka vezano za Severnu Makedoniju, odnosno tada još uvek Makedoniju, odnosno bivšu Jugoslovensku republiku Makedoniju. Usklađeno je radno vreme fitosanitarne graničnih inspekcija, što zvuči dosta prozaično, ali zapravo ako vam sa jedne strane ne radi ceo vikend fitosanitarna inspekcija, to znači da ne možete da izvezete ni voće ni povrće i da vam to stoji dva dana.
S čije strane nije radila tokom vikenda?
Nisu bila usklađena radna vremena. Rešen je problem izvoza brašna takođe. Usaglašene su, mada još uvek nisu potpisane, i međusobna priznavanja laboratorijskih analiza. Sve ovo što govorim su, znači, na bilateralni način pokušava se da se reši nešto što već postoji u okviru CEFTA kao program. U okviru berlinskog procesa, koji je na neki način i politička potpora usaglašavanju tržišta i kreiranju, tako da kažem, jednog nacionalnog većeg tržišta, postoji taj multigodišnji akcioni plan koji vrlo jasno daje i rokove i načine za usaglašavanje dokumenata, prepoznavanje graničnih dokumenata u svim zemljama regiona, ukidanje i praćenje necarinskih barijera i prepoznavanje kvalifikacije u regionu. Tako da u suštini mi imamo taj neki plan gde treba da dođemo, ali naravno to ide dosta sporije nego što bi privreda želela.
Zbog čega ide sporije? Meni kao laiku sve ovo zvuči kao preterivanje sa nekim administrativnim stvarima.
Uvek je u trgovini, uvek vam je preterivanje sa administrativnim stvarima i, da kažem, neko pojedinačno tumačenje koje nije usaglašeno na nivou celog regiona, je to problem. Takođe, problem predstavljaju, naravno, i političke prilike.
To je bilo moje sledeće pitanje, tako je. Šta je jače? Administracija ili političke prilike?
Pa imali ste recimo u okviru berlinskog procesa, kada je postojala, tako da kažem, neki politički momentum da se ceo region šest zemalja Zapadnog Balkana da usaglasi i tarife i da eliminiše necarinske barijere, imali ste, da kažem, početak jednog harmonizovanog procesa njihove eliminacije. To je sada, pogotovo krajem prošle godine, sa uvođenjem taksi Kosova za Bosnu, za robu iz Bosne i Srbije, malo usporeno, zato što se na multilateralnom planu se odluke, da kažem, vezane su jedne za druge, ali generalno ti planovi se nastavljaju. Mi nismo bili zadovoljni ni brzinom kao privreda, ni brzinom dok je postojalo političke volje, vi imate otpor i administracije, oni moraju da usaglase neke svoje načine na koje rade svoj svakodnevni posao i to uvek, kako da kažem, kreira neku vrstu otpora. Ali bitno je da postoji, naravno, politička volja zato što se onda to i isprovodi brže.
Direktno se reflektuje, da li imate nekih naznaka, ne znam koliko je to pitanje i u redu da postavljam vama, govorimo o ukidanju necarinskih barijera. Da li imate naznaka nekih da će biti ukinute uskoro i ove takse?
Pa mi se naravno kao predstavnici privrede apsolutno nadamo da će to biti što pre urađeno i čini mi se da tu postoji sa aspekta privrede vrlo jasan stav sa svih strana.
I sa prištinske i sa naše strane.
Jeste, mislim da je recimo mi imamo američke privredne komore koje su posluju u celom regionu, oni su takođe posle uvođenja taksi imali jedno saopštenje koje im apsolutno glas privrede je da se uvek necarinske barijere i carinske barijere ukinu.
Da, taj glas privrednika se slabije, nažalost, čuje i čuo se. Osnovano je nacionalno koordinaciono telo za olakšavanje trgovine sa predstavnicima privrede i nadležnih institucija. Kakve rezultate ostvaruju u ovim složenim prilikama koje su godinama zapravo složene kad govorimo o Balkanu?
Pa, nacionalno koordinaciono telo je osnovano pre nešto više od godinu dana i pošto je nacionalno, onda se veći deo se fokusira zapravo na stvari koje se dešavaju u okviru zemlje. Jer vi nekada svojim tumačenjem koje je komplikovano vaših službi graničnih izazivate sličnu reakciju sa druge strane granice.
Postoji li međusobna saradnja? Da li svi imaju ta tela?
Postoji. Postoji. Ta tela su osnovana i u drugim zemljama u regionu. Na različitim su nivoima razvoja kako u kojoj zemlji, ali mislim da postoji dosta dobra saradnja između onih koji su recimo kao, mi smo zapravo bili jedna od poslednjih zemalja koja je napravila takvo telo, ali postoji i u regionu razgovor između tih tela i dogovaranje nekih sledećih koraka.
Kakve su prognoze kad je reč o izvozu što se tiče Srbije, sad pitam?
Što se tiče Srbije, mi nemamo podatke što se tiče Srbije, kakve su prognoze naše. Ja mogu samo da se referišem na prošlu godinu i da kažem da je definitivno porasao izvoz, porastao i uvoz Srbije. Kao što sam i na početku rekla, ako govorimo o regionu, naš spoljno-trgovinski bilans je tu dosta povoljan. Kada govorimo o našem najvećem partneru, a to je Evropska unija, tu je naravno pokrivenost uvoza i izvozom znatno drugačija u korist uvoza.
Da, i uglavnom izvozimo sirovine.
Izvozimo sirovine, izvozimo i usluge. Rast izvoza usluga je evidentan iz nekoliko razloga. Jedan je zato što vi kad merite rast, a počnete od niskog nivoa, onda je rast, jel tako, veći. Ali i sami znate da generalno i priča se o tome intenzivno posljednjih nekoliko godina, recimo izvoz IT usluga, što je apsolutno visoka vrednost izvoza, da on značajno raste. Imate i tako i druge vrste usluga koje rastu. Ono što je
Ono što stagnira, to je izvoz prerađevina i onoga što bismo mi zapravo htjeli u trgovini da uradimo, tako?
Pa i vi imate, ako pogledate listu najvećih izvoznih proizvoda, tu vam je upravo recimo ova automobilska industrija na prvom mestu, što vam je ipak proizvod visokog stepena obrade. Te u tom smislu ima i tu. Naravno, nije struktura samog izvoza bi mogla da bude na višim stepenima obrade. Da, na višim stepenima obrade, ali i to se polako menja.
Kako ocenjujete uopšte napredak srpske privrede? Ja sam već navela podatak koliko kompanija smo uspeli da privučemo zahvaljujući toj dobroj saradnji, ali da li je to ono za čim mi zapravo težimo? Znate koliko se govori o stranim investicijama, ali kao suprotnost da smo jeftina radna snaga i da nema domaćih investicija. Čime bismo mogli da se preporučimo dobrim, jakim investitorima? Recimo, znamo da se sad govori o Volkswagenu.
Jeste, pa to će da bude vrlo zanimljivo videti kako će na kraju da se reši ta priča, imajući u vidu da mi kad god govorimo o stranim investicijama, onda nešto što izlazi u prvi plan je to što je Srbija, geografski položaj Srbije, što je ona na domaku EU, a ipak nije u EU, što ima trgovinske sporazume, sa kim ima trgovinske sporazume, znači izlaske na veća tržišta. Samim tim što nije u EU, postoje i određeni nivo, da kažem, manjih regulatornih troškova nego što imaju oni u EU, pa su i ukupni troškovi poslovanja komparativno niže. Vi ste pomenuli niske plate, što je svakako nešto što u čemu ne treba da se takmičimo, ali tu je takođe su i niske cene električne energije, recimo kao jednog od bitnih inputa. Ima znači drugih inputa koji su
ali lišu... smo se i obavezali da ćemo postepeno podizati
apsolutno mi
cenu.
Jeste, i to je kako da kažem, investitori vam to vrlo jasno i to smatraju kao dobru stvar, zato što ono što je, ako govorimo između recimo Bugarske i Srbije, što je sada jel priča šta će, gde će Volkswagen da ode, kao glavna pozitivna strana Bugarske se zapravo navodi to što je članica Evropske unije, da što postoji apsolutna izvesnost, stabilnost u smislu nekih sledećih koraka promjena ekonomske politike. Dok, naravno, kada ste van EU, onda imate i manje regulatorne troškove, ali postoji i taj znak pitanja što se tiče eventualnih promjena ekonomske politike.
S obzirom da pričamo o privrednicima, ne samo domaći, nego i strani investitori govore vrlo jasno i glasno i o vladavini prava, o unapređenju rada administracije, odnosno kapaciteta državne uprave, da upozorenja stižu, kako na njih reagujemo na licu mesta, da li ih sprovodimo u praksi lagano ili šta radimo.
Apsolutno ste u pravu, mi svake godine pravimo jedno istraživanje poslovne klime i poverenja investitora i naše posljednje istraživanje upravo pokazalo da je zapravo, ako govorimo o pravosuđu i o vladavini prava, da je to zapravo izbilo na prvo mesto prioritetnih reformi koje treba da se donesu.
To je važno privrednicima da bi mogli da funkcionišu i da znaju da smo predvidivi.
Tako je, to je zapravo ključna stvar za svakog investitora, da on može da isplanira na osnovu svojih analiza i kalkulacija kako će poslovati, ne za godinu dana, nego za 5 godina od sada. I u tom smislu, ako me pitate to kako napredujemo...
Da, baš to bi.
To je, ako gledamo mi samo prema našim istraživanjima koje sprovodimo 6 godina za redom, percepcija važnosti vladavine prava i efikasnosti pravosuđa se pomerila značajno na gore, znači od nekih, ne znam, 40-50% do 70%. Samim tim možemo da kažemo da privrednici ne percipiraju da se stvari poboljšavaju u tom domenu.
I u tom kontekstu posljednje pitanje, šta možemo da očekujemo u 2019. godini?
Naše istraživanje je također pokazalo da optimizam u odnosu na poslednjih 5 godina nikad nije bio veći. Znači, ovaj privredni rast koji je ostvaren u toku prošle godine, koji je bio značajan, dao je u drugoj polovini godine, kada smo mi sprovodili istraživanje, dosta optimizma našim članovima da će u sledećoj godini biti bolje. Oni su svi planirali, odnosno nisu svi, ali 70% je planirao rast, što je ipak jedna značajna cifra. Mi se stvarno nadamo da ovi eksterni faktori koji svakako utiču na našu ekonomiju neće to pokvariti.
A ti eksterni tiču se i odnosa na Balkanu i pretpostavljam predstojećih izbora u Evropskoj uniji i da ne nabrajam sve, ni u svetu,
nije
jednostavna situacija.
I ekonomskih kretanja, usporavanja eurozone, rasta u eurozoni, znači apsolutno tražnje koju naši privrednici imaju na najvećem tržištu gde mi poslujemo, to Evropska unija.
Ali ajde bar za danas da završimo i mi optimistično kao i privrednici u ovom vašem istraživanju. Hvala što ste bili naša gošća.
Molim, hvala vam.
Bila je to Amalija Pavić, izvršna direktorka Američke privredne komore, a vi slušate i dalje prvi program Radio Beograd.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, osveživač za toalet Bref Power 3x1 po 299,99. Kupovinom 2 komada, treći na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
49. Međunarodno takmičenje muzičke omladine, disciplina klavir, 28. i 29. marta, finalne večeri, 30. marta, svečana dodela nagrada i koncert pijaneskinje Nataše Veljković uz kamerni orkestar Muzikon, zadužbina Ilije Mekolarca.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Šta se dešava kad neko odluči da promeni svoj život? Saznajte već u aprilu u Operi Teatru Madlenijanum. Koferče, urnebesna komedija, Dolce Vita, romantična komedija, Niko nije obećao lak život, komedije situacije, drame, Ana Karenjina, Crnjanski, Žanka, Frida, opera Don Giovanni, Bliži vama, online, prodaja ulaznica, Happy Day, petak, 29. mart.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 66. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 27. do 31. marta. Projekcije filmova, radionice, razgovori, specijalni gosti. Martovski.rs.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Deset je časova 40 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i stigli smo do naše stalne rubrike Pogled u svet. Tu je moja koleginica Jelena Vidić i naš gost Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador u Americi. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima.
I tema koja je uzburkala sveta, pre svega Sjedinjene Američke Države, to je Donald Trump i pitanje da li je sarađivao sa Rusijom u predsjedničkoj kampanji 2016. godine i nastavak, odnosno razjašnjenje svega što je usledilo. O tome razgovaraš, Jelena, sa našim gostom.
Upravo tako, tokom vikenda desio se veliki, kako kažu američki mediji, antiklimaks. Naime, završena je istraga specijalnog istražitelja Malera, koji je posle 22 meseca rada i saslušanih više od 500 svedoka zaključio da Trump ili bilo ko iz njegovog okruženja nisu sarađivali sa Rusijom u predsjedničkoj kampanji 2016. Čini se da se sa tim saznanjem oblak koji je bio nad Trumpom od prvog dana njegovog stupanja na predsjedničko funkciju u Americi najzad razvejao i da mu je sa ramena skinut veliki teret. On je makar pod neprekidnom baražnom vatrom vodećih ovih mainstream medija u Americi, ali i dobrog dela američke javnosti, bio konstantno osumnjičen za to da je zapravo njega Moskva dovela na čelo Sjedinjenih Država. A gospodine Vujačiću, nisu krili ti isti mediji šok kada su saznali izvatke Malerove istrage. A da li je vas ovo iznenadilo?
Moram da priznam da mene to nije iznenadilo iz više razloga. Prvo, mislim da je naduvana priča o tome da je Rusija uticala na to ko će biti predsjednik Amerike. Učešće ruskog faktora u kampanji je dokazano u raznim smislovima, samo nije povezano sa Trumpom, ali s druge strane teško je poverovati da 80.000 glasova u tri države kao što su Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, koje su odlučili izbore, su ti glasovi na koje je uticala ruska propaganda ili rad kroz internet.
Da li je uopšte doprala do njih?
To pa naravno, tako da mislim da je to više ljutnja demokrata što su izgubili izbore koje su mislili da će sigurno da dobiju. Ali američko društvo je toliko podeljeno da je svaka istraga na ovu temu bitno polarizovala ne samo političare i javnost, nego i naravno i medije.
I medije. Trump je od početka vrlo negativan stav imao prema toj, kako je zvao, tom lovu na veštice, prema toj istrazi. Nije krio, naravno, juče olakšanje posle ovog saopštenja, ali rekao je ovo da je sramota što je Amerika morala da prođe kroz ovo i iskreno sramota što je predsjednik države morao da prođe kroz ovo. Koliko je taj detalj važan?
Pa mislim da je Trump, naravno, reagovao emotivno kao što uvek reaguje. Nije ovo nešto što Amerika nije nikad videla. Ima više predsjednika u istoriji ili ljudi iz njihovog okruženja koji su prolazili kroz istrage. Nezavisna je posljednja bitna koja je analogna ovoj koju je Trump prošao, je Watergate sa Richardom Nixonom. To je jedno. Zašto? Zato što su umešani predsjednike ljudi, potencijalno sam predsjednik, i radilo se u izborima u oba slučaja. S tim što u Trumpovom slučaju se radilo sumnje da je strana sila koja nije baš prijateljski, kako po njihovom viđenju, nastrojena prema Sjedinjenim Državama, učestvovala u tome. E sad, Trump je rekao nešto što njemu odgovara. Ovaj skandal se neće završiti na ovome. Znači, niti je on oslobođen, niti je osuđen. Mislim da bi trebalo sada da kažemo nekoliko stvari o samoj toj istrazi kako je koncipirana.
I koji je njen tačan mandat bio.
Ako ko je pažljivo to pratio, video da je mandat Millera bio u tome da utvrdi da li je postojala direktna veza između predsjednika i svesno koordinisanje i svesan rad sa ruskom stranom da se utiče na izbore tokom kampanje. I to je jako jedan ograničen segment koji on istraživao. To je prva stvar. Druga stvar koja mislim da je svima jasna, da Robert Mueller je čovjek koji je čovjek izuzetnog kredibiliteta. On je onaj prototip jednog pravog Amerikanca posvećenog opštem dobru. Bio je direktor FBI-a i po jednom i po drugom administracijom, republikanac inače po predeljenju, i sve u svemu jedan pošten čovjek koji van svake sumnje utvrdio ono što je utvrdio bez ikakvih skrivenih namera. Ovo moram da priznam da sam ja bio zadovoljan što je on preuzeo funkciju, sam imao prilike da ga upoznam kad sam bio u Vašingtonu i delim to mišljenje koje deli velika broj Amerikanaca da je on izuzetno objektivan u onome što radi i da nije mešao politiku u one stvari, funkcije koje obavlja.
Što je također primećeno u medijima i naklonjenim i nenaklonjenim Trumpu, da se njegov izveštaj prihvata i poštuje. Dakle, ne, to se ne dovodi u pitanje, pa koliko god je bio iznenađujući za mnoge.
Tako. Ono što je sada važno je da je Robert Miller utvrđivao da znači umešanost, svesnu umešanost i koordinaciju sa ruskom stranom i da nije našao dokaze za to, ali je ostavio otvorenu mogućnost da se otvori pitanje ometanja pravde. Pod ometanjem pravde, to je jako ozbiljno delo, tako je Richard Nixon morao da napusti Belu kuću upravo zbog optužbe da ometao pravdu. On je to ostavio državnom tužiocu. Državni tužioc u Americi je u suštini ministar pravde, koji jeste Trump postavio i rekao je da neće donositi zaključke o tome da li je bilo ometanje pravde ili ne, iz razloga što nema potpuno iznad svake sumnje dokaze da je to činjeno, ali da je sumnja od nekog tipa ostala. Tako da je on otvorio prostor u suštini da se Kongres time bavi. Istraga predsjednika je jedna izuzetno komplikovana stvar i pravno, i proceduralno, što veći deo javnosti ne zna, tako je bilo i pod Richardom Nixonom. Pravno natezanje su trajale godinu i po dana oko Richarda Nixona. Miller, znajući sve to, je u suštini uradio jednu stvar, a to je da ovo pitanje ostavi otvoreno i da preda to Kongresu. Ne može se suditi američkom predsjedniku koji sedi u stolici, a da Kongres na neki način to ne aminuje, to je nemoguće pošto on ima imunitet. Tako da on ostavio tu stvar i otvorio je potencijalno saslušanje u Kongresu koje će sad demokrati pokrenuti sigurno.
Koji će sigurno pokrenuti, oni demokrate također ne kriju iznenađenja nalazima Millerove istrage i traže da se kompletan dokument stavi na raspolaganje članovima Kongresa.
Da, to je sad problematično, zato što u tim dokumentima postoje razno razne stvari koje se tiču nacionalne bezbednosti i tako dalje, koje ne mogu da tek tako da se šire. Ta debata je rađena za vreme Nixona, ali ono što bi stvarno državni tužilac, odnosno ministar pravde bar morao da uradi, je da pružim daleko više informacije iz tog izveštaja ili da da sve one delove izveštaja koje to ne ugrožavaju, ako misli da smiri sumnju u to da je bilo metanja pravde ili ne.
Upravo to. Nije bilo baš bez razloga taj spekulacija u javnosti da bi ova istraga mogla da dovede do Trumpa. Mi koji nismo pravni eksperti ne možemo da ne primetimo da je Miller tokom istrage podigao optužnice protiv 34 osobe i 3 kompanije, ali da su izrečene zatvorske kazne pojedinim Trumpovim najbližim saradnicima, bivšem šefu izbornog štaba Paulu Manafortu i bivšem advokatu Michaelu Cohenu. Drugo, ovaj izveštaj, kako primećuju američki mediji, ispred vrata zatvorio je istragu ispred vrata Trumpovog zeta i sina Donalda Trumpa juniora i Jareda Kushnera, a oni su u javnosti dovođeni u vezu sa ruskim izaslanicima, sastanak u Trumpovoj kuli, sastanak sa, odnosno kontakt sa Assangeom. Tako da nije bilo bez osnova iščekivanje.
Pa nije bilo bez osnova, ali evo o čemu se tu radi. Znači, krivosledstvo je ozbiljna stvar, krivično delo u Sjedinjenim Državama, bez obzira da li to radite na sudu ili ovako specijalnim istragama. Prema tome, kada su neki od ovih ljudi uhvaćeni u laži, postao se pitanje da će automatski 5 godina u zatvor ili više, i onda su počeli da govore o stvarima koje, kako bi sebi olakšali dalju proceduru. Znači, nisam oni bili, nego bio i Flynn, ovaj, koji je bio
savjetnik za
bezbednost. Prema tome, kada kažete 34, 26 ruskih je ovaj građana optuženo faktički u vezi ovom istragom, u vezi mešanja u američke izbore, 3 ruske firme i 6 Amerikanaca. E sad, ti Amerikanci o kojima mi pričamo ovde, koji su kampanj menedžer, Trumpov njegov zamjenik, lični advokat i tako dalje, su neki od njih su već dobili kazne, a nađene su u suštini njihove malverzacije sa sredstvima za kampanju, utaje poreza, druge stvari. Na kraju krajeva Trump je doživeo da mu fondacija padne pod krivično gonjenje zbog korišćenja van pravnog regulacije kako to predviđeno. Tako da je ostala velika senka na Trumpu i ono što bi ja rekao sa svim posledicama takve ocene, svestan sam toga, Trump se pokazao kao nedostojan u suštini da bude predsjednik Amerike, jer se okružio ljudima koji krše zakon. Njegov advokat lično je rekao da je bio nagovoren od njega da i plati usluge, seksualne usluge Stormy Daniels i tome slično, tako da iz svega ovoga Trump nije izašao tako oslobođen kao što to veselo nagoveštava kroz svoje izjave. Republikanci nemaju razloga da toliko slave, oni imaju razloga da slave što nije pao pod krivičnu, neki tip krivične odgovornosti, ali to nije dovoljno da bi se
kao što rekao ste, nekoliko istraga nezavisno od ove se nastavljaju, a drugo, i Mueller ostavio otvoreno pitanje da li je on, odnosno da li je postojala opstrukcija pravde, i vi ste sami rekli koliko je to važan i težak krimen u Sjedinjenim Državama, zbog takve stvari je Nixon morao da napusti položaj. Da li je, vidim da se smatra da je trenutak kada je smenio direktora FBI-a Comeya, ne bi li prekinuo njegovu istragu o istoj temi, zapravo da se taj moment smatra kao najkritičnije pitanje, da li tog trenutka učinio ometanje pravde?
Jeste, to je sada važno pitanje u ovoj istrazi bilo, ali predsjednik Trump je taj koji može da smeni šefa FBI-a.
Znači, spada... malo je klistav teren kad taj šef FBI baš istražuje predsjednika.
Tako je, ali je teško upravo to. Tu se i stalo sa ovom optužbom o ometanju pravde. Zato nije ni doneta odluka. Znači, Miller nije presudio ni jednu ni drugu stranu. On je rekao nije postojala svesna zavera kampanje i koordinacija sa ruskom stranom, ali ometanje pravde ostavljam vama da utvrdite na bazi ovog izveštaja.
I da li očekujete da demokrati uspeti da izguraju to pitanje?
Pa ne znam koliko će oni uspeti, ali će to biti pitanje. To pitanje, skandali imaju svoj sopstveni život. Znači, oni ne umiru tek tako, pogotovo ako nemaju jasno razrešenje. Znači, Watergate je završio se kako se završio ostavkom predsjednika. Ovo se neće završiti do sledećih izbora. Demokrata će okrenuti čitav niz komisija i podkomisija za saslušanja u kongresu u raznim telima, i to će onda da traje.
I to će da traje. A kako će to odraziti, po vašem mišljenju, na drugi deo Trumpovog mandata? Prvi je pošao pod senkom ove istrage, mada nije to jedino što se naravno dešavalo u Sjedinjenim Državama, ali ako on ne krije olakšanje što je ova zavera sa Rusijom skinuta s dnevnog reda, da li očekujete promenu neku u njegovom predsjedničkom ponašanju?
Pa mislim da će biti samouvereniji, ali ima jedna, ajde kažemo, potencijalno dobra stvar s ovom odlukom, a to je da odnos između Vašingtona i Moskve neće biti pod senkom ovog skandala i priče kako su Rusi u stvari izabrali američkog predsjednika.
Hoće li mu to dozvoliti da uradi ono što je obećavao u kampanji?
Pa,
to je relaksacija odnosa sa...
Pa vidjet ćemo, pošto kad je Trump u pitanju nikad se ništa ne zna, ali hoću da kažem, oslobađa ga tereta da kad sedne preko puta Putina ili kada počne neki razgovor sa ruskom stranom, da krene nekim potencijalno drugim putem. Do sada, međutim, bez obzira na to, ovo ukidanje ugovora o raketama ne govori u prilog tome da će mnogo stvari da se poboljšaju.
Ali
otvara prostor, hoću da kažem, otvara prostor za neku potencijalnu saradnju.
Među ljudima koji ga podržavaju i koji su mu juče i prekjuče, kada su ovi delovi izveštaja, zapravo cel izveštaj još nije objavljen, delovi izveštaja izašli u javnost, Trumpu su čestitali ovo kao veliku pobedu, ne samo nad istragom. Bilo je onih koji kažu već je osvojio i drugi mandat. Koliko je to realno?
Svaki predsjednik koji sedi u stolici predsjednika Sjedinjenih Američkih Država ima prednost na idućim izborima u samom startu. On ne mora da bude veliki. Trump sigurno nema neku veliku prednost, ali ima lojalnost svoje baze, i ono što je najvažnije, iz straha su republikanci svi krenuli za njim da ga podržavaju. Tako da ovo zavisi, ja mislim, više od demokrata i koga oni budu izbacili kao kandidata i s kakvom platformu budu izašli, nego od toga, šta, od samog Trumpa.
Koliko je njegove, govorimo o tim njegovim pristalicama, tako zaboravljenom tem srednjem sloju Rusty Belta, takozvanog tog zarđalog pojasa, koliko su oni obradovani jučerašnjim informacijom? I da li to uopšte došlo do njih? Da li njih to uopšte zanima?
Ja mislim da su oni naravno obradovani, jer jednostavno njihovo gledanje na Trumpa je kao na nekoga ko pre svega voli Ameriku. Oni to posvećuju svoju naklonost Trumpu, svoju ljubavlju prema Americi kao tako i prema svojoj otadžbini. Tako da ti slojevi gledaju njega kao kroz tu politiku Amerika na prvom mestu, što samim time znači da nešto čini i za nas. Tako da oni dublje ne analiziraju, sigurno sam, ove stvari koje većina ljudi bilo gde u svetu, ali imaju vode sa svojim osjećanjima da je on neki njihov predstavnik koji brine brigu o njihovoj domovi.
Sa velikim interesovanjem pratit ćemo predsjednički, drugi deo prvog predsjedničkog mandata Donalda Trumpa, sada kada mu je sa glave skinuta senka optužbi da je bio u uroti sa Moskvom kako bi došao na čelo Amerike. Zahvaljujemo nekadašnjem ambasadoru u Vašingtonu, profesoru Ivanu Vujačiću, a ja vas pozivam da ostanete uz naš program posle vesti u 11, sa vama ponovo Dijana Ivanov-Kadić. Prijetan dan. Thank you.
shining in the sun. Mascots to Mercy, carnival to run. We're whistling down the hillside and tearing up the clouds. I'm just a dreamer, stealing time in the border evil. $300,000 clock and plenty more to go. Crash box and reaver, she needs a healing tone. She's not too cold in winter, but she cooks me in the heat. I'm a 6 foot driver, but she can't just see in the border reaver. Sure as the sunrise, that's what they say about the alley. As the sun rises, what they say about the Abbey. She's an Abbey, she's an Abbey.
Je 11 časova i 9 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Danas, kao što i osjećate, niže temperature, najhladnije će danas biti u Užicu, najviša dnevna kod njih 8 stepeni, u Negotinu do 16, najviša dnevna u glavnom gradu, meteorolozi kažu do 12. A mi u narednih 20 minuta govorimo o još jednoj prevari srpskih radnika koji su otišli u inostranstvo da bi radili i zaradili za sebe i svoje porodice. Iako se godinama izveštava o raznim sumnjivim agencijama i posrednicima u pronalaženju posla, i dalje se dešavaju prevare koje se po ljude završavaju kao najgora noćna mora. Zašto je to tako? Verujem da ćemo čuti konkretan odgovor od naših današnjih gostiju. To su Duško Vuković iz Saveza samostalnih sindikata Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
I Saša Dimitrijević iz Granskog sindikata Nezavisnost. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Pa, eto, jednostavno pitanje, a verujem da će biti vrlo konkretan odgovor. Zbog čega? Duško, hoćete prvo vi?
Pa, razni su uticaji na to. Prvo, mislim da i ovo društvo i ova država još uvek u nekom tranzicionom periodu i kompletan teret tog prelaska iz jednog političkog, socijalnog i ekonomskog sistema je u stvari na plećima radnika i zaposlenih i oni koji već više od nekoliko decenija žive u veoma teškim ekonomskim i socijalnim uslovima. Realna zarada prosečna ne može da podmiri realnu i prosečnu potrošačku korpu, minimalno ne može da podmiri minimalnu potrošačku korpu i ljudi su prinuđeni pre svega prvo jednim velikim nedostatkom posla u samoj zemlji, da odu u inostranstvo i to je veliki prostor za oni koji manipulišu ljudima, koji u kapital odnosima jedini cilj im je da što brže ostvare profit što je moguće veći, uopšte ne razmišljajući da su u pitanju ljudi, da su u pitanju njihovi sunarodnici, da su neko s kim zaista mogu i u sobstvenoj zemlji, ali van te zemlje da ostvare jedan korektan odnos.
Ja sam rekla, već nekoliko godina se dešavaju ove situacije. Imali smo u Rusiji, pa smo imali u Slovačkoj, sada je bila reč o Češkoj. Da mnogo ne širim priču, verujem da naši slušalci znaju, reč je o Makedoncu koji je prevario grupu od 70 radnika iz Srbije, pretvorio njihov život u pakao. Dakle, mi imamo sporazume sa određenim državama, imamo i agencije za posredovanje, Saša, u tom zapošljavanju u inostranstvu, ali sve to i dalje, ovo je priča stara nekoliko godina, gotovo deceniju, ne funkcioniše. Pa isto pitanje i za vas, zbog čega?
Kao što je rekao kolega Duško, obzirom na da kažem, ekonomsku situaciju u kojoj se naši radnici nalaze, specijalno u građevinarstvu, ti ljudi su vrlo podložni, da kažem, takvim nezakonitim uticajem. Kao što ste vi sad nabrojali, mi imamo, nažalost, tu dugu istoriju koja traje već godinama i ponavljanje raznih slučajeva gde smo imali situacije da nam ljudi, koji sad možemo ih nazvati na nekom radu, na takvom radu da su zapravo i moderni robovi, po znacima navoda, i ginu na tim gradilištima, da se dešavaju razne nesreće, ali ono što je ključ, mi u ovih, evo, bar zadnjih 10 godina, kada se malo više ovo pitanje eksponira u javnosti, nemamo nikoga koji je kažnjen ili za koga je utvrđena neka odgovornost, upravo
ali imamo oko 70 agencija za posredovanje. Iskustva kakva su? To su agencije koje imaju licencu ili...
Agencije kao agencije su osnovane za ovu ili onu namenu. Da li rade u skladu sa zakonom ili ne, to su već posebna pitanja. Mi svakako ovu oblast regulišemo zakonom koji je utvrđen i donešen 2015. godine i koji utvrđuje uslove kako se može zaposleni uputiti na rad. To što imamo, da kažemo, poplavu tih nekih ponuda za posao, takozvanih agencija ili posrednika, nebitno je da li su oni naši državljani strani, da li su registrovane u Srbiji ili u drugim zemljama, ne možemo prihvatiti kao nešto što je validno ili kao što je, ili nešto što odgovara, da kažem, zakonu, ukoliko nemamo neku kontrolu njih, a mi očigledno da nemamo kontrolu, obzirom da do sada nismo bar čuli da je neka agencija ili kažnjena ili stavljena na stup srama ili neki vlasnik te agencije da je odgovarao. Oni normalno, kao što je prethodnik rekao, pokušavaju da dođu do lake zarade, ali, kažem, ako ne ispunjavaju zakonske uslove, onda svakako da taj rad ne može biti ni legalan, niti može biti adekvatan za te zaposlene koji idu da rade na taj način.
Ja mislim, ako dozvoljavate, izvini Saša, mi imamo i zakonsku regulativu koja po meni nije nedovoljno sankcioniše one koji se devijantno ponašaju. Mi smo možda u posljednjih nekoliko godina uveli neku vrstu evidencije koju je trebalo da radi Ministarstvo rada, ali evo nekim zadnjim izmenama upravo ovog zakona o upućivanju za rad u inostranstvo prebacili smo da to više ne radi Ministarstvo za rad, nego jedan centralni registar, i mislim da to nije dobro. Znači, mi smo u tranzicionom periodu. Mi uopšte ne sagledavamo ove posljedice koje su katastrofalne po život, pa čak i po finansijske efekte i samih građana, ali i države. I onda dozvoljavamo da se pojedinci bogate. Ja imam
ko su ljudi koji otvaraju agencije? Naravno, ne želimo da stavimo sve agencije na stup srama, ali
svakako,
ako vi kažete da do sada nije bilo sankcija, imali smo ljude koji su ostajali na ulici i nisu imali gde da prespavaju.
Pa znate, čak i oficijalan vlasnik agencije ne mora da znači da je upravo on. Možda neke druge ličnosti stoje stoje iza tih ličnosti. Evo recimo sad oko zakona koji je sad u proceduri, a to je upravo rad agencija za privremeno i povremeno zapošljavanje. Uopšte recimo neće da se uvaži stav sindikata da je neophodno, ako se bavite posredovanjem, pogotovo posredovanjem ljudi, da je jedan od uslova za osnivanje takvih agencija jedna finansijska sigurnost ili finansijska garancija koju vlasnik te agencije mora da ostavi državi ukoliko on jednog trenutka dođe u poziciju da pomisli devijantno ću se ponašati, neću ljudima da platim. To je obaveza u krajnjem slučaju uvek države, tako? Ustavom je proklamovano da država mora garantovati građanima svu vrstu nekakvih povreda prava iz tog ustava.
A kontrola koju ste spomenuli, koja je veoma važna, kažete da je gotovo nema?
Pa vidite, ja ipak mislim da mi nemamo dovoljan broj inspektora, prvo kao broj, drugo, tek možda u posljednje vreme polako se oni tehnički i tehnološki, kako bih rekao, osposobljavaju, prvo da imaju sredstva, a i drugo da mogu na efikasan način veliki broj i agencije i drugih privrednih subjekata da kontrolišu. Mi smo zagovornici da u budžetu Republike Srbije treba mnogo veća, znači celo društvo da odvoju baš za inspektorate. I inspektorat rada, i finansijske inspektore, trgovinske inspektore itd. itd. Međutim, mi imamo jednu tendenciju u društvu da sve idemo tobože ka preventivi, da ne treba da sankcionišemo, ako sankcionišemo i kažnjavamo, onda ko će da radi i vrtimo se u jedan začarani krug koji u principu pokazuje, bar po nama iz sindikata, da bez jedne striktne primjene zakona, zabrane onima koji naprave neki prekršaj, prevare ljude. Takvim ljudima treba da budu obeleženi da uopšte ne mogu da se bave recimo delatnošću posredovanja, građevinarstva, trgovine ili turizma, gde najčešće imamo devijantnih ponašanja i u smislu posredovanja ljudi i neprimene određenih zakonskih propisa.
Šta bi bio vaš savjet s obzirom da kada govorimo o ovim prevarama, one zahvataju širok dijapazon prevara, od izgladnjivanja ljudi do krađe pasoša?
Kao što ste rekli, situacije su na terenu vrlo dramatične, obzirom da ti ljudi odlaze tamo pod raznoraznim uslovima, da ne poznaju zakone zemalja u koje odlaze, da im se prilikom dolaska na odredište oduzimaju pasoš i tim ih sprečava bukvalno da i ukoliko im se nešto ne odgovara ili ne sviđa da mogu da se vrate kući. Ono što može i što bih savjetovao svakoga od ljudi koji planiraju uopšte da odu na rad iz naše države u drugu je da svakako provere kredibilnost agencije.
A kako da provere? To je savjet i ministarstva rada. Kako će čovek koji živi negde daleko od centra većih gradova u Srbiji, ko nema ni kompjuter, a zna da postoji agencija da proveri, pa neće izlaziti valjda na sajt. Mislim, nije valjda to glavno
očekivanje. Znate šta, evo kolega iz samostalnog sindikata i iz nezavisnosti, ne postoji mesto u Srbiji manje ili veće gde mi nemamo svoje predstavnike i reprezente. Znači, jedna od adresa smo svakako mi. Ne bih želeo sada da kažem da smo jedina.
Dobro, ili zato smo razvali,
tako je, ali
da
svakako ih upućujem da nebitno je da li će se javiti kolegama ili povernicima nezavisnost, da smo mi možda prva neka organizacija koju se mogu javiti, gde ih to neće ništa koštati, gde će svakako dobiti odgovor i pre nego što se upute u bilo kakvu avanturu, da se na taj način raspitaju, ako već nemaju mogućnost da to provere preko interneta ili neki savremeni način. Ono što bih ja tu možda naglasio, a to je i uloga naše Nacionalne agencije za zapošljavanje, jer nije nam jasno šta ona onda radi ako tako svako može organizovati neku grupu ljudi, voditi ili ovaj ili onaj način. U svakom slučaju ih opet upućujem na sindikat, jer tu će uvek dobiti pravu informaciju, informaciju koja neće ni podrazumevati da se mora, ne znam, da se mora čovjek i legitimisati ili postaviti dati neke generalije, ali u svakom slučaju će biti upućen i bit će mu predočena sva saznanja koja mi imamo, a sigurno je da imamo mrežu bar ova dva sindikata na nivou Srbije koja može da zadovolji potrebe.
Samostalni i nezavisni sindikat, vi ste predstavnici.
Ako mogu da dopunim ovo što Saša govori. Znači, prosto savjet ljudima, i ako sam vas dobro razumeo da idemo na konkretnije stvari, da ne objašnjavamo, obrazložemo, ali da vidimo kako možemo, ukoliko se nekom zaposlenom, nekom radniku nešto dogodi, kome da se obrati. Prva stvar, ljudi, morate da se oslobodite straha. Ne morate, iako vas nađete neku mogućnost da preko neke agencije, ne morate nikome reći, dođite u kancelariju i Savez samostalnih sindikata Srbije i Nezavisnost, skoro u svakom gradu imaju neku kancelariju. Nek odu kod predstavnika sindikata, nek se raspitaju, ako ti ljudi u tom mestu malom nemaju potpunu informaciju, kontaktirat će centralu, bliži neki grad i dobit će sigurno određeni savet šta im je sve neophodno i potrebno da bi otišli u neku zemlju. Plus, i jedan i drugi sindikat su deo Svetske federacije sindikata na granskom nivou građevinarstva, znači deo opet Svetske federacije građevinarstva. Svaka grana je deo nekog svetskog pokreta.
A mi najviše pričamo o građevinarima, jer su oni najtraženiji, da objasnim.
Znači, nema zemlje na svetu u kojoj BWI, znači Svetska internacionala radnika građevinarstva i šumarstva, nema predstavnika, nemamo svoje. Znači, mi možemo da kontaktiramo vrlo brzo naše kolege iz Rusije, iz Slovačke, iz Češke, iz Mađarske, ali moramo da imamo kontakt sa tim ljudima. Mi smo, recimo, povodom one velike tragedije u Rusiji, uspostavili kontakt i sa ambasadom Ruske federacije. Uradili jedan flyer, jednu brošuru, u kome smo ljudima omogućili da znaju šta im je neophodno da bi imali radnu i boravišnu dozvolu u Rusiji, plus adrese i imena ljudi koje mogu da kontaktiraju što u Srbiji, što u Rusiji, ako im se tako nešto dogodi. I to je mnogo važno, da ljudi ne moraju da pričaju bahatim, bezobraznim posrednicima i vlasnicima agencija. To je njihovo pravo da budu sindikalno organizovani, da dobiju jedan savet, nek čuvaju to u nekom novčaniku, u nekom delu svoje
Čak i ako nisu stalno zaposleni.
Čak i ako nisu stalno zaposleni, vidite, mi sindikati, jedan drugi su organizacije zaposlenih, ali zaista mi imamo i potrebu da regrutujemo i nove članove, jedan i drugi sindikat. I tu smo slobodni da pronalazimo metode i načine kako ćemo. Nama nije baš nebitno da i ljudi koji nisu članovi sindikata ili koji su nezaposleni trenutno nemaju informaciju o aktivnostima sindikata i na neki način budu naši budući članovi, ali sve u smislu da zaštitimo pre svega njihove, kako bih rekao, jednu društvenu poziciju, njihovu ekonomsku sigurnost, socijalnu sigurnost, i mi to radimo već dugi niz godina i decenija.
Gospodine Dimitrijeviću, i vi ste dali savet kao i samostalni sindikat, dakle i Nezavisnost, da se obrate vama. Pretpostavljam da je bilo situacija gde su se ljudi javljali. Da li ste uspevali da reagujete? Da li ste prijavljivali agencije za koje čovek dođe i kaže da posreduju poslu, a vama bilo nešto sumnjivo, iako jeste, koji je bio rezultat tih prijava?
Pa evo da potkrepim ovo što je Duško rekao. Upravo, ko se seća pre nekoliko godina afere kada su našim radnicima u Rusiji bili oduzeti pasoši, koji su bukvalno na neke, da kažem, tajne načine došli do neke telefona da se jave. Mi smo preko te naše internacionale napravili kontakte u Rusiji i zajedno sa konzulatom je organizovani povratak tih ljudi.
Toga se sećamo, ali šta je bilo sa odgovornima? Kakve su oni sankcije?
Pa mi nemamo informacije, to je kao što sam na početku svog, da kažem, u uvodu i rekao, mi nemamo informacije da je bilo ko za nešto odgovarao. U krajnjoj liniji, gledajući sa te neke naše sindikalne strane, kao mi počivamo na principu solidarnosti. Znači, ne delimo ljude na osnovu toga da li je naš član, da li nije, da li plaća članarinu, da li je opredeljen ovako ili onako, nego jednostavno iz nekih humanih i solidarnih razloga će se svakom pomoći u okvirima naše moći. Mi ne možemo da te ljude procesuiramo mi ne možemo da te odgovorne kažnjavamo, znači za to se mora pobrinuti država kroz svoje institucije i sisteme. Ono što možemo mi da savjetujemo, imali smo istu situacije, kažem, opet se vraćam negde na Rusiju, da ovde ljudima sugerišemo na pojedine firme koje su to organizovale odavde u to vreme, a ja bih malo i da kažem, da se vratim na prethodni segment. Mi ovde i nemamo uređen rad agencija zakonski do kraja. Zakon o radu tih agencija još uvijek nije donešen. Negde i mi sindikata razmišljamo na koji način uopšte rade i posreduju, koliko je to legalno. Ali opet kažem, to mora da se zapitaju prvo organi ove države. Mi ćemo tim ljudima pomoći. Međutim, kao što je Duško i rekao, apelujem stavimo na svest ljudi. Mi smo, ja sam konkretno, evo, imamo situaciju gde je čovjek potpisao ugovor sa agencijom. Međutim, na ugovoru je stala neka minimalna suma da bi oni izbjegli raznorazne poreze i dažbine i oni su to njemu ispoštovali. Međutim, ono što je bilo van tog ugovora dogovoreno, normalno mu nisu dali, čovjek je prevaren.
On da, pojednostavim, pretpostavljam, rekli su mu 200 evra da bi platili manje poreza, obećali 800, a isplatili
mu 200. Tako je, isplatili su, nisu ispoštovali ugovor i mi smo tu prema našem zakonodavstvu nemoćni. Realno je, kako ćete vi dokazati tu prevaru? Znači, ljudi ne mogu verovati na reč, ali opet se vraća, mi smo imali situacije, upravo ljudi koji su na neki način spašeni iz takvih uslova, da smo ih opet ispred tih agencija nalazili da čekaju u redu na posao i da opet se vraćaju i njihov, kada smo ih intervjuisali... Kada
to je
smo,
lični rizik zapravo.
Tako je, lični, veliki lični rizik, ali jednostavno ljudi ne mogu da se snađu za bilo kakav posao ovde. I negde su i, da kažem, svesni da ulaze u taj veliki rizik. Postoje situacije gde su ljudi dobro prošli, međutim, retki su slučajevi da neko nije zakinut u bilo, bar u nekom smislu, da li je to zarada, da li su uslovi stanovanja, da li su sve ostale druge prinadležnosti koje bi trebali da ljudi uživaju kada odu negde da rade i kada to odu u skladu sa zakonom i propisima.
I evo vi imate reč, privodimo kraj razgovor.
Pa evo još jedna situacija, recimo sa Republikom Slovenijom, imamo dobra, kako bi rekao, dobru komunikaciju sa njihovim sindikatom ili sindikatima i sa kancelarijama koje zaista vode računa o ljudima koji dolaze iz drugih država i zaista je sada apel. Nemojte da budete strašljivi, obratite se sindikatima, savjet je besplatan, vi ćete kasnije odlučiti da li na osnovu tih iskustava pozitivnih koje imate i u Srbiji i u drugoj zemlji treba da budete članovi sindikata. Mi se zalažemo za to da vam damo adrese kome možete u određenoj zemlji da se
ali
obratite.
Ali ste rekli, i ko nije član, to je takođe važno, može da dobije.
Svakako, jer ipak je to što Saša kaže, mi smo ipak jedna solidarna organizacija, mi smo u stvari osnovni princip sindikalizma je solidarnost i mi imamo čak i u našim aktima da u nekom trenutku ako nemate dovoljno para, ne primate, možete i dalje biti član sindikata i u jednom trenutku ili u jednom periodu ste oslobođeni plaćanja članarine. Znači, nije sve na novcu, ali je dovoljno i potrebno i neophodno da znate ljude koji će vam dati savjet koji u bilo čemu drugom. I mislim da država kasni sa tim bilateralnim sporazumima sa mnogim državama. Mi sada jedino imamo, koliko ja znam, sa Nemačkom, sa Slovačkom i još uvek se radi sa Ruskom federacijom. Znači, neophodno je da država uradi bilateralne sporazume o zapošljavanju građana Republike Srbije u tim drugim državama i na taj način se spaja i ta neka državna konekcija organa, policije, inspektorata, rada i tako dalje, razmenjuju se i
da
iskustva.
Ljudi ne bi umjesto da odu i zarade da bi živjeli i preživjeli ušli u pakao kao što se evo desilo nedavno u ovoj priči sa jednim Makedoncem i odlaskom naših radnika. Dok se ne sredi ta zakonska regulativa, nadam se da smo malo pomogli, bar smo rekli da mogu,
znači,
konkretno
da budu oprezni,
vama da se
javi. Da budu oprezni i da dobiju što više informacije, jer to su ključne odluke, nije to tako lako otići iz zemlje, uputiti se negde, sigurno se priča i sa porodicom i sa familijom, treba da pričate i sa drugim delovima društva u smislu saveta, informacije i onda ćemo dobiti informacije o tome i preko kog čoveka idu, preko koje agencije, kakvi su uslovi i tako dalje.
Jasno, najljepše hvala na odvojenom vremenu. Bili su to Duško Vuković iz Saveza samostalnih sindikata Srbije, Saša Dimitrijević iz Ujedinjenog granskog sindikata nezavisnosti. 11:29, slušajte prvi program radija.
Saudade de você, que não quis levar de mim, a saudade de você. E foi por isso que tão cedo me esqueceu, mas eu tenho até hoje a saudade de você. Já me acostumei a viver sem o teu amor, só não consegui, foi viver sem ter a saudade. E a saudade é saudade de você, que não quis levar de mim a saudade de você.
quis levar de mim a saudade de você. E foi por isso que tão cedo me esqueci. Mas eu tenho até hoje a saudade de você. Já me acostumei a viver sem o teu amor. Só não consigo foi viver sem ter a saudade. E a saudade é saudade de você. Que não quis levar de mim a saudade de você.
Eco. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, osveživač za toalet Bref Power 3/1 po 299,99. Kupovinom 2 komada, treći na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Gitar Art Festival i Avalon Production vam predstavljaju legendarni belgijski band Hooverphonic u Beogradu 27. marta u Combank dvorani. Ulaznice na tickets.rs i na blagajni Combank dvorane.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655 2735. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Kolarac. Tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Samo je muzika svedok događaja i samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović, Srpska ratna trilogija, PGP, RTS. U prodaji.
Eko.
This is number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Better promoter, we need more seats. We just sold out all the floor seats.
Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see the Bay. Take me to this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to a
loco habla. Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapina, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dress smart like a London bloke. Before he speak, his suit be spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. Woo! And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cat ass. Cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the picture they Gladys. And I know they love it. So they hit with all that rubbish.
Would you be my lover? Would you be mine? Would you be my lover?
Slušate prvi program Radio Beograda i naš prepodnevni magazin i u narednim minutima govorimo o tome, pokušavamo da nađemo odgovore zapravo na pitanje zašto je brak u krizi i to ne samo u Srbiji nego u svetu, a da je tako govori i statistički podatak da se svaki četvrti završi razvodom. Ocena stručnjaka je da današnja generacija mladih ima strah od emocionalnog angažovanja. Oni imaju vrline, kreativnost, inicijative, ali nisu spremni na trpljenje i kompromis koje bi bračna zajednica tražila. Da li savremenom društvu nedostaje neka vrsta pripreme za brak, to će nam objasniti Jasna Lovrić, psiholog i osnivač škole za brak, a u razgovoru sa mojom koleginicom Mirjanom Nikić. Da ih čujemo.
O braku kao zajednici danas razgovaramo u prepodnevnom magazinu i to zbog toga što postoji i škola za brak i trebalo bi da postoji, nama se tako čini. Možda je nekada davno škola za brak bila priprema devojke, ali sad će nam se ovi neki moderni možda usprotiviti pa reći danas su sasvim druga vremena, ali i čini nam se da su nekad tako porodice izgledali i da je ta priprema za brak bila nešto što je bilo porodično prosto obaveza. Danas su neke druge prilike, ali brak kao zajednica inspiriše za razgovor upravo zbog toga što nam je to koncept života na čitavoj planeti. Ja bih možda rekla čak i još uvek, ali evo pitaćemo sagovornicu koja je osnivač škole za brak i predavač, ona je coaching psiholog, Jasna Lovrić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, od ovoga što sam rekla, sa čim se ne biste složili?
Složila bi se sa svim što ste rekli. Postoji taj jedan moment da se vremena menjaju i šta donose ta vremena koja se menjaju. Mi smo imali nekada škole za brak u nekakvim sistemima odnosa kada su postojale neke vrednosti koje su bile čvrste i kojih su se ljudi držali. Tako da je ta škola za brak u stvari bila dopuna na dogradnje veštine na sistem vrednosti, dopuna znanja na sistem vrednosti, pa se učilo o seksologiji, o komunikaciji, o čemu god. Međutim, danas ova ideja uopšte škole za brak je proistekla iz tog nekog rada sa ljudima, iz te neke interakcije, u stvari iz profesionalnog iskustva da do nesporazuma u braku dolazi zato što se neke stvari nisu postavile unapred i zato što se neke stvari ne znaju unapred. Dolazi do nesporazuma oko nekakvih dnevnih tema kao što je budžet, kao što je su pravni odnosi, kao što je naravno nasilje u braku koje može biti muško i žensko, kao što je seksualnost, kao što je to što se ne znaju osnovni principi komunikacije i tako dalje. Ali onda radeći tu temu, sad se vraćam na vaše pitanje, u stvari smo došli do toga kroz iskustvo, kroz evaluaciju, kroz interakciju opet, smo došli do toga u stvari šta je problem braka. I onda smo se svi zajedno u dogovoru predavači vratili tri koraka unazad i u stvari se fokusirali na partnerske odnose. Problem današnjeg braka nije brak kao institucija, nije sistem vrednosti koje brak nosi. Problem je to što ljudi ne znaju šta su vrednosti partnerskog odnosa. Ne znaju šta je zaljubljenost, a šta je ljubav. Ne znaju kako se iz zaljubljenosti ulazi u ljubav. Ljudi odustaju ne od braka, ljudi odustaju od onih partnerskih odnosa koji im donose najviše problema. I ljudi tako odustaju od roditeljstva.
Kada bismo sad ovu priču o braku pokušali da stavimo u jedan fenomenološki kontekst, šta bismo mogli da kažemo o tome da je brak kao zajednica osnovna ćelija društva, porodica, to jest? Da li je to po vama i onom sagledavanju sveta u kome živimo tako i danas? Da li vam izgleda da prosto ljudi tragaju za nekim drugim vidovima odnosa i da zato ima toliko problema u partnerskim? Govorim sad o društvenim kretanjima.
Ljudi tragaju za novim vidovima odnosa pre svega iz jednog razloga. Znači, brak je izgubio na značaju pre svega iz jednog razloga. Što se stari sistem vrednosti izgubio, otišao je u istoriju, jel? Dobili smo jako puno sloboda. Te slobode su izmanipulisane nekakvim kampanjama medijskim. Slobode su izmanipulisane da bi se sa njima sistem razmišljanja ljudi usmerio na određen način koji je pre svega potrošački. U svrhu kapitala, potrošnje, što veće potrošnje, fokus je na formi, fokus je na slici, fokus je na nekakvim površnim vrednostima, na mišićima, na vrsti frizure, na šminkanju, na stilovima koji se menjaju 4 puta godišnje. Fokus nije na odnosima, od odnosa se ne zarađuje, znate. Od nečije zrelosti se ne zarađuje, od porodice se manje zarađuje nego od onih solista koji moraju da potroše da bi uopšte pronašli nekoga da sa njim budu u bilo kakvoj kombinaciji. Hoću da vam kažem da je porodica, naravno, ono što smo mi nekad učili u školi, osnovna ćelija društva. Apsolutno je tako. Porodica čuva vrednosti, porodica ne da na vrednosti, porodica održava sliku one vrednosti u stvari koja negde duboko u nama postoji kao potreba, kao težnja.
I to kao suštinska, verovatno. Sad kad ste nam govorili o potrošačkoj civilizaciji, nas je to navelo da povežem mene, barem da povežem sa civilizacijom hedonizma, jer to zapravo jeste posledica potrošačke civilizacije. To sve uči da vi treba da uživate, da vi trebate lepi, da ste vi glavni, da ste... Da li je taj hedonizam u nekom nejednakom odnosu kada govorimo o postavci braka kao ideji? Znači, jednostavno, da li hedonizam i brak mogu da postoje zajedno?
Vidite, hedonizam je zamena za autentičnu emociju. Porast hedonizma je znak da ljudi ne mogu da pronađe autentičnu emociju i onda se pune, zatrpavaju raznim stvarima koje su zadovoljstva da bi zamenili ono što je njihova autentična, biološka, ne znam, najdublja potreba, a to je ljubav. Ja to mogu da vam kažem iz mog iskustva rada sa ljudima, da kada se ispod svega zagrebe, uvek se dođe do te suštinske istine da svi mi tražimo ljubav. Nesrećni smo što ne možemo da je pronađemo. Teško nam je da shvatimo da možda treba da promenimo nešto u svom ponašanju. Teško nam je da shvatimo da možda neke vrednosti treba da prihvatimo drugačije. Ja se stalno srećem sa tim nesporazumima među ljudima i odatle sve ova potreba da se ljudima to objasni i nastala. Hoću da vam kažem jednu stvar. Da se zaboravilo, znate, nekada se brak nastavljao na vrlo stabilan sistem vrednosti. I stvari su u startu, kada se ulazi u brak, bile jednostavne. Znala se, majka je učila ćerku, ti u braku treba tako i tako. Otac je učio sina, ti u braku treba tako i tako. I nekako su stvari funkcionisale. Danas je jako veliki fokus na zaljubljenosti u zapadnoj civilizaciji, u celom zapadnom društvu. Smatra se da je zaljubljenost jedini oblik ljubavi koji nešto vredi. A u stvari, zaljubljenost je, i tome smo govorili na ovim tribinama na kojima smo gostovali, zaljubljenost je u stvari ono što je napravljeno kao privlačnost, kao eros, kao ulaz u neki dublji odnos.
Samo predvorje.
Samo predvorje. Zaljubljenost nije ljubav. Zaljubljenost je mogućnost za ljubav. Zaljubljenost je prostor gde mi, gde nas neko privuče, a privuče nas zbog raznih stvari, fizički nas privuče, neodoljivo nas privuče, postoji taj moment radosti zbog iščekivanja slike, ideje koju mi imamo onome što zaljubljenost i ljubav jesu, a ne stvarna, realna slika o tome ko je osoba preko puta nas. Kada ta zaljubljenost počne da prolazi, a neminovno počne, iluzija mora negde da počne da se tanje, on ima svoj rok trajanja, mi u stvari tek tada ulazimo u jednu situaciju koja je sledeća. Kada se ljudi zaljubljuju, to su dve potpuno nepoznate osobe koje se sreću u nekoj tački i bivaju privučene. Te dve osobe, kada se sretnu i kada započnu njihov odnos, one donose, tu spuštaju na sto čitave pakete svojih sopstvenih, svako svoje modela vaspitanja, strahova, istorije, iskustava. Kada ta prva zaljubljenost prođe, kada ta iluzija, to slepilo, to potpuno pretapanje, ta žudnja da se bude spojeno neprekidno, kada to prođe, jer je to je samo privlačna sila, onda mi ostajemo sa našim paketima, jedan preko puta drugog. I onda u stvari treba pronaći, to su ta širom otvorena vrata ka ljubavi. Onda treba pronaći veštinu i način da se iskomunicira u tim sadržajima, da se velikodušnošću, strpljenjem, istrajnošću, poštovanjem pronađe u toj sponi šta možemo zajedno, šta nam je višak, šta svako kod sebe treba da menja.
Iz svega ovoga i vi ste sami rekli i vašeg razmišljanja i vaših iskustava proizašla ideja o osnivanju škole za brak. Mm-hmm. Ono što sad želim da vas pitam je da li zaista imate iskustvo i u tome da ljudi mogu da se nauče da sagledavaju stvari u pravilnom odnosu i da se pripreme za nešto što ih očekuje za ceo život, da se pravilno pripreme?
Apsolutno, ja to imam u svakodnevnom iskustvu. Ja imam u svakodnevnom iskustvu proces promjena kod parova koji su tu sad prisutni na nekakav način, kroz neko predavanje ili neki rad jedan na jedan. Ja imam to iskustvo. Znate, ljudi nisu namerno površni, zlobni, šta god. Ljudi su, ako im pokažete, ako ih oslobodite otpora i straha, ako im ukažete šta oni mogu iz sebe da izvuku što je mnogo bolje, lepše, kvalitetnije, snažnije, naravno da će to prihvatiti. Pa što bi neko prihvatio da bude nesrećan kao prvu vrednost? Ima i toga, mislim, to su neke sigurne zone. Ja.
Koje su neke osnovne teme kojima se vi, ukazujući ljudima šta je potrebno da bi stupili jedan ovako ozbiljan odnos, najčešće bavite? Možemo da dobijemo neki primjer da bismo stekli sliku o tome kako izgleda priprema za brak?
Priprema za brak, ta sama škola za brak, ona ima 10 predavanja. I sad, od čega smo mi tu počeli, onako kao entuzijaste? Mi smo počeli od pretpostavke da ljudi su raščistili sve pre tog dolaska u brak. Znači, ovo su veštine. Postoji predavanje koje se zove kultura komunikacije, naravno moramo naučiti da komuniciramo. Tu je predavač profesor dr. Zorica Tomić. Postoji predavanje muškarac i žena, različitost i ravnopravnost. To su, znači, teme koje drži Trebješanin, držim ih malo ja. One ulaze u tradiciju kod nas, uloge muškarca i žene, i odakle uopšte proizilazi sve ovo što je današnje shvatanje, što je nekakav sistem vrednosti koji se dalje provlači kroz te odnose, a koji onda dovodi do nesporazuma, do nasilja, postoji žensko i muško nasilje. Znači, postoji jedno predavanje koje drži profesor Tatjana Miljivović, socijalne vrline, umeće življenja u zajednici. Znate, zašto mi u braku smatramo da sebi da možemo da dozvolimo grubosti, slobode i psovke ili šta god, što nikada sebi ne dozvoljavamo u nekoj drugoj zajednici, na poslu ili na nekom drugom mestu. Zatim, budžet u braku, vrlo bitna stavka, profesor Trebješanin govori da je budžet u braku, da je ono kako ljudi troše novac u braku, to pokazuje njihove najviše vrednosti. Da li troše na cipele, da li planiraju za budućnost te zajednice ili troše na društvo iz mladićkog vremena.
Znate, mnogo je vrlo suštinskih neverbalnih informacija koje čovjek može da primi od osobe sa kojom, je li tako?
Apsolutno, da.
Inače, ja bih voljela da evo, u ovom razgovoru za našu emisiju ne možemo mnogo toga reći, ali da prosto iniciramo ljude da razmišljaju o braku na jedan promišljen način. Možda bih vas pitala šta ljudi očekuju, a šta im se događa u braku? Kao neko pitanje za čovjeka koji se tom temom bavi. Dakle, svi mi očekujemo neku bajku, je li to
svi
to?
Svi mi očekujemo zaljubljenost, znate, to je mišljenje, prisutno mišljenje da u braku treba da očekuju zaljubljenost, da u braku treba da očekuju potpunu, kako bi rekla, potpuno stapanje, potpuno prepoznavanje, da u braku nema nesporazuma. Znači, to je ta faza zaljubljenosti. Brak je apsolutno ulazak u ljubav i apsolutno izgradnja te ljubavi, gde polazimo od različitosti, šta je ljudima teško, zašto ne pristaju, zašto odustaju. Zato što u tom postavljanju sadržaja u braku mi neminovno moramo da se suočimo sa onima što kod nas samih još nismo prošli, što su neki naši lični transferi, što su neki naši paketi uverenja koje smo ili povukli iz porodice ili ne znam kako. Prosto da bismo stvorili kvalitetan odnos, mi moramo da pođemo od nas, ne od drugoga. Sad tu u psihologiji postoji taj narcizam kao reč koja podrazumeva, i to je jako često kada ljudi ulaze u partnerski odnos, da partner razmišlja, a šta kod onog drugog, šta tu ima za mene, a šta tu nema za mene. To je narcizam. Od toga se ne stvaraju odnosi, od toga se ne stvara ljubav, od toga se gasi ljubav. Pravo pitanje je, a šta ja mogu da mu dam?
A ne, a šta, šta ja mogu da dobijem?
Da. A ne, šta ja mogu da dobijem? Jer,
zato što će to na kraju usrećiti i vas, to pokušate da mi kažete. Da.
Apsolutno. I taj moment, ako nešto nije kako treba, daj da vidim prvo šta sam ja uradio, a ne šta je ona osoba preko puta uradila. To je početak, znate. Ljudi kad se susretnu s tim prvim problemima, onda upadnu u nekakve konflikte, ove dnevne vezano za šta god, šta je, da je dnevno budžet ili šta god, i nađu razlog da se raziđu i da se posvađaju, ali pre svega zato što nisu spremni sebe da menjaju, a ne zato što je partner pogrešan. Vrlo često je taj partner možda tri puta bolji od onog sledećeg koji će naići, znate. A onda naiđe sledeći partner, onda sa sledećim se zaljubimo, budemo oduševljeni, budemo slepi, uđemo u partnerski odnos i opet se zaglavimo na isto mesto jer sebe nismo pomerili, sebe nismo promenili.
I to je odgovor na pitanje,
koje
je osnovno.
Yes.
Škola za brak, posle koje možda možete da računate na to da ste malo spremniji, ali ne sasvim, zato što je stvar do vas, a ne ni do škole, ni do partnera. To je ono što smo razumeli kao jedan zaključak.
Yes.
Hvala vam najlepše što ste sa nama podelili nešto od vaših znanja u vezi sa vrlo važnom zajednicom, a to je bračna zajednica. Jasna Lovrić je coaching psiholog i osnivač Škole za brak, bila danas sa nama u Ženji.
Da, i ovom pričom o braku i zaključku da sve zavisi zapravo od nas, mi završavamo prva dva sata našeg prepodnevnog magazina u kome su sa vama bili ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Nataša Mančić, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, za nekoliko trenutaka Srpski na srpskom, najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda od 12.15 kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan i preporučujem osnite uz prvi program Radio Beograd.